Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sira shjuftoj të ndiqni. Në Bruxelles vazhdojnë sot bisedimet për çështje teknike midis Kosovës dhe Serbisë. Ratifikimi i demarkacionit nuk e garanton liberalizimin e vizave, thonë analistët. Në enklavën Gota lindore të Sirisë vazhdojnë bombardimet, pavarësisht armë pushimit. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles pritet të zhvillohet sot rrethi i ri i bisedimeve për çështje teknike midis Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Avni Arifi, kryesuesi i delegacionit të Kosovës, ka paralajmëruar ditë më parë se në takim do të bisedohet për zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur deri më tani. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, ka thënë se Beogradi do të këmbgul në çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ky rreth i bisedimeve ishte paraprak për datën 16 janar, por ishte shtyr pasi në poat dit ishte njoftuar për vrasin e politikanit sërb në Mitrovicën Veriore, Oliver Ivanović. Forca qeveritare të Sirisë kanë vazhduar sulmet ajrore në enklavën e Gotas lindore, e cila kontrollohet nga rebelët, pavarësisht një rezolute për armëpushim që ka miratuar Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të shtunën. Qindra njerëz kanë vdekur në një javë bombardime në enklavën që ndodhet pranë kryeqytetit Damask. Sulmet e fundit përfshin edhe një ofensivë toksore. Duke folur në telefon me presidentin rus Vladimir Putin, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron kërkuan ndihmë për zbatimin e rezolutës së OKB-s. Me këtë rezolutë shënon dakord që të lejohen ndërgesat e ndihmave dhe evakuimet mjekësore, por armëpushimin nuk i mbulon operacionet kundër grupeve të mëdha xhihadiste. Shtetet e Bashkuara thanë se çdo dialog me Korenë e Veriut duhet të ketë çarmatimin bërthamor si qëllim të fundit. Të dielën, në ditën e fundit të lojrave olimpike dimërore në Pyeongchang të Koreisë së Jugut, delegacioni veri korean ka thënë se është i gatshëm për bisedime me SBA-n. Do të shohim nëse mesazhi i Pyenjanit paraqet hapat e parë në rrugën drejt denuklearizimit, ta përmes një deklaratë shtëpia bardh. Ky zhvillim vjen pas më shumë se një viti tensione të ashpra për programin bërthamor të Koreisë Veriut. Kjo e fundit vitin e kaluar ka kryer po ashtu provën e 6 bërthamore në kundërshtim me rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Nigeria ka shpërndar trupa shtesë dhe aeroplan për të kërkuar 110 vajza që besohet se janë rrëmbyer nga militantët e Boko Haramit javën e kaluar. Vajzat janë zhdukur pasi xhihadistët kanë sulmuar shkollën e tyre në qytetin Dapchi më 19 shkurt. Presidenti Muhammadu Buhari tha se kjo është një katastrofë kombëtare dhe u kërkoi falje familjeve të vajzave. Sulmi ndodh 4 vjet pasi militantët kanë rrëmbyer mbi 270 vajza nga një shkollë në qytetin Chibok. Shumica atyre janë liruar por besohet se disa janë ende në robri. Boko Haram ka nisur kryengritje në Nigeri qysh në vitin 2009. Mbi 20.000 njerëz janë vrarë si pasoj e dhunës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si komentohet nga gazeta Konsensus i partive politike për demarkacionin?
Po, Valona, e përditshme e koaditore ka vënë duke pikrisht pajtimin që kanë arritur subjektet politike shqiptare në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin me përjashtim të vetëvendosjes. Marrëveshje kjo që pritet të hidhet në votim të mërkurën pas dy tentativeve të dështuara. Por gazeta ka vënë pas se nuk është në januar edhe pengesa e fundit që ka të bëjë me sigurimin e votave të nevojshme për ratifikim. Në këtë kontekst, koaditore e sekson se pa listën serbe ose të paktën pa disa deputetëve të vetëvendosjes nuk do të mund të arrihen mbi 80 vota, aqsa nevojiten për të dhënë demarkacionit fuqinë e marrëveshjes ndërkombëtare. Gazeta rikujton se lista serbe zyrtarisht mbetet në pozicionin e saj kundërshtues, ndërkohë që edhe Lëvizja Vetëvendosje dje ka njoftuar se nuk e mbështet marrëveshjen e demarkacionit. Me gjithë marrëveshjen, gazeta thekson se koalicionit nuk do t'i mjaftojë 27 deputet për LDK-s që kanë paralajmëruar vot pro demarkacionit. Nëse pro këti demarkacioni votojnë edhe 10 deputet të komuniteteve tjera, pak i isë përfshirë këtu edhe 39 deputetet e PDK-së, AK-së dhe Nismës, ko aditore sekson se nuk do të mund të bëhen numrat për të ratifikuar marveshjen. Valona?
Po se në lë konsensusi politik është mirë pritur në opinion, çfarë ke vequar?
Nga e përdismi e epoka e re, Valona përmend reagimin e presidentit Hashim Thaçi dhe atë të shefes të zyres së bashkimit evropian në Kosovë, Natalia Apostolova. Derisa Thaçi e ka quajtur lajmin për konsensusin politik mes partive shqiptare si jashtëzakonisht rëndësishëm për të ardhmen evropiane të Kosovës, Apostolova e ka cilësuar konsensusin e partive politike si hap të rëndësishëm drejt liberalizimit të vizave. Ajo, si shtekson gazeta, u ka bërë thirrje edhe lëvizjes vetëvendosje dhe listës serbe që të mbështesin marrëveshjen e cila është për të gjithë në Kosovë. Për presidentin Thaçi, ndërkaq uniteti politik i shprehur në rastin e demarkacionit duhet shërbejë si një korniza fatgjatë për gjetjen e zgjedhjeve për temat nacionale, të cilat kërkojnë vullnet dhe gatishmëri për t'i tejkaluar interesat e ngushta partijake dhe private, shkruan postiera së përditshmja epoka e re.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Analistët politik në Prishtinë thonë se sa më parë që të miratohet marrëveshja e demarkacionit të kufirit, aq më mirë do të jetë për Kosovën dhe qytetarët. Por disa prej tyre po ashtu theksojnë se ratifikimi i kësaj marrëveshje nuk siguron plotësisht liberalizimin e vizave për qytetarët kosovar. Sipas tyre, humbja kredibilitetit të leadershipit dhe lufta e krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk japin shumë shpresë për daljen e Kosovës nga izolimi. Kronikar ton Konushevcit.
Partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës duhet ta kuptojnë rëndësinë e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin, jo vetëm pse është një kusht për liberalizimin e vizave, por edhe si marrëveshje e cila definon kufirin mes dy shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi, vlerësojnë analistët politik në Kosovë. Sipas tyre, tashmë është koha e fundit kur Kuvendi duhet t'i japë fund demarkacionit me Malin e Zi. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se sa më parë që marrëveshja e demarkacionit të kalojë, aq më mirë do të jetë për Kosovën dhe qytetarët.
Nëse përfitimet do të jenë më njëherëshme në liberalizimin e vizave, ato do të jenë pra dhe në raport të konsolidimit të shtetësisë së Kosovës dhe mbi gjitha që opinioni e publikëve që skena politike të rrohet prej kësaj teme dhe të filloj të mirët me adresimin e shumë probleme me cila të ne po përballemi si shoqëri.
Analisti Krasniqi thotë se politikanët duhet të bëjnë kompromise dhe që të gjejnë zgjidhje për çështjet e rëndësishme për vendin. Sipas tij, kur politikanët bëjnë gabime, duhet të lëshojnë peth dhe që ta pranojnë kompromisin, në të kundërtën, siç thot ai, nuk duhet të bërë politik vetëm për konsum të brendshëm.
Nëse dështon ky ratifikim i kësaj marrëveshje, atëherë po tregohet një mungesë seriozitetit të skenës politike në Kosovë dhe të shtijë për të arritë në konsensuse për mes mjetet demokratike.
Nga ana tjetër, analisti politik Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se nëse Kuvendi i Kosovës ratifikon marrëveshjen, përmbushet një nga obligimet të vënë nga Bashkimi Evropian, por sipas tij mbetet pezull kushti tjetër, ai për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Vetë po të miratoj demarkacionin Kuvendin e Kosovës, është pikpyetje e madhe se a do t'i hapet rruga Kosovës sa i takon liberalizimit vizave. Sepse humbja kredibilitetit të leadershipit, një, dhe e dyta, ku si tjetër zvarë që i rinë Kosovës pas miratimi dhe markacioni që është i lidhër me luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit, janë dy prej kushteve të cilat nuk japin shumë shpresë që zgjidhet përfundimisht izolimi total i popullsisë Kosovës.
Partitë politike në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, Alianca Kosova e Re, si dhe Partia Politike Opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë arritur një konsensus për votimin e demarkacionit. Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka konfirmuar dakordimin e tij me verzionin e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës për votimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Radinaj është pajtuar që raporti i Komisionit Shtetëror për Kufirin të jetë vetëm informues dhe jo pjesë e pakos e projekt ligjit për demarkacionin, i cili pritet të votohet të mërkurën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Maqedonia ka shënuar suksese në procesin e reformave, por duhet shumë punë deri te nisja bisedimeve për antarësim në BE. Kështu ka deklaruar në Shkup presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Ai nuk e ka komentuar kontestin e emrit me Greqinë, por ka mirë pritur ndërrimin e emrit të aeroportit të Shkupit. Juncker ka biseduar me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev edhe për strategjinë e zgjerimit të Komisionit Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka përshëndetur kursin e reformave të qeverisë së Maqedonisë, por ka thënë se ajo duhet të bëjë ende shumë punë për marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas takimit në Shkup me kryeministrin Zoran Zaev, Juncker tha se i takon Maqedonisë dhe Greqisë që të zgjidhin kontestin e emrit dhe se në këtë drejtim do të kenë edhe mbështetjen e institucioneve evropiane. Por në paraqitjen para medjave ai ka veçuar aeroportin e Shkupit, ku një ditë më parë autoritetet kanë hequr mbishkrimin me emrin Aleksandri i Madh, heroi të dy vendeve, pas vendimit të qeverisë për ndërimin e emrit të aeroportit, si shenjë vullneti të mirë për zgjidhjen e kontestit me Greqinë.
Pour ce qui est du nom du pays, je ne m'avancerai même pas sur la pointe des pieds.
Sa i përket emrit e nuk dua të them asgjë, pasi këtë ju duhet ta zgjidhni me miq tuaj grek. Unë kam biseduar me kryeministrin grek Tsipras dhe i kam thënë që të qëndroj në këtë rrugë. Kur arrita në aeroport varejta ndryshime, që do të thotë se jeni në rrugë të mirë. Nuk jemi këtu që t'ju kumtojmë datën për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, por t'ju themi se jeni në rrugë të mirë dhe nëse vazhdoni në këtë rrugë, do t'i mundësoni Komisionit Evropian që t'i rekomandoj këshillit nisjen e bisedimeve, por ende nuk kemi ardhur aty pasi ka ende shumë punë për të bërë. Ka deklaruar Juncker duke e përshëndetur marrëveshjen me Bullgarinë dhe kursin e deritanishëm të reformave.
Je suis très content de voir que votre pays sur ces dernières années.
Me të vërtet jam i lumtur që vërej se vendi juaj në veçanti vitet e fundit ka bërë përparime që do t'i mundësojnë edhe më shumë t'i afrohet Bashkimit Evropian. Ju keni bërë reforma që edhe më shumë thallojnë vlerat. Me Bullgarinë keni arritur marrëveshjen e fqinjësisë së mirë që e rrit reputacionin e vendit tuaj. Bëhet fjalë për pajtimin e historisë dhe gjeografisë për zgjidhjen e problemeve shumë vjeçare, ka deklaruar kreu i Komisionit Evropian. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se në takimin me presidentin e Komisionit Evropian është biseduar edhe për strategjinë e re të Komisionit dhe gatishmërinë e Maqedonisë për vazhdimin e reformave dhe zgjidhjen e kontestit me Greqinë.
Со стратегијата, Европската комисија ја потврдува.
Ме стратегијн, Комисиони Европијан конфирмон та ардмон Европијане та вендет. Ошто ме венд прцактими се бëја дуут и ете ме фуќишме, пара се те бëхет ме маде. Македонија ште гачме те јап контрибутин сај në кët сегмент. Ne gjithashtu reafirmojmë dëshirën dhe përkushtimin ton të fuqishëm për reformat të thella, pashtyrje, për arritjen e synimit ton drejt Bashkimit Evropian. Ne presim që raporti i Komisionit Evropian të pasqyroj të arriturat e qeverisë. Raporti pozitiv dhe rekomandimi pa kushte do të ishte një inkurajim i madh për ne në vazhdimin e rrugës së integrimit, ka deklaruar kryeministri Zaev duke u ndalur më pas në punën që sipas tij po bën qeveria për zgjidhjen e kontesteve me shtetet fqinje, në veçanti atë emrit me Greqinë.
Zatvaranjeto na dolgovodishnite otvoreni prashenje, ne e jednostaven potek.
Mbyllja e çështjeve të hapura shumë vjeçare nuk është e thjeshtë, pasi bëhet fjalë për çështje të ndjeshme për qytetarët tan. Pas marrëveshjes me Bullgarinë, vazhdojmë me përkushtim serioz për zgjidhjen edhe të kontestit me Greqinë. Së bashku me kryeministrin Tsipras, po punojmë me përkushtim të madh për mbylljen e këtij problemi të rëndë shumë vjeçar, zgjidhja e të cilit do të na hap rrugën për antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12.